Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle jer derude, der lytter med.
Ja, det er jo lidt lang tid siden, vi har optaget den her slags afsnit, føler jeg. Fordi sidste uge havde vi special afsnit med Janni, og gangen før var det lytterberetninger, så det,
præcis.
Det er nok ikke så lang tid siden, men på en eller anden måde, så føles det lang tid siden.
Ja, det gør det virkelig. Ja. Men det er dejligt at være tilbage sådan lidt i vand, det rammer også.
Præcis, det var jo sådan, det startede og var udgangspunktet for Gåsehud podcast. Jeg har lært at sige podcast, præcis. Rigtigt. Fordi jeg har stadigvæk lyst til at sige podcast, for det gør de i USA, og det er der, jeg har startet med at lytte til det.
Men det kan jeg godt forstå, jeg har faktisk også tænkt meget over det, også fordi du siger ofte et, og jeg siger en.
Mm.
Og det er noget, jeg kan huske, jeg kiggede på for rigtig lang tid siden. Hedder det en eller et? Og det hedder åbenbart begge dele. Man kan sige begge dele, og om det så hedder podcast eller podcast, det er også bare, om man mest taler britisk engelsk eller amerikansk engelsk.
Ja, og jeg tror, det er, fordi jeg har hørt amerikanske podcasts.
Ja.
Så det er bare blevet podcast og podcasting, fordi det hele er også amerikansk. Men så tænker jeg på dansk, hvorfor det er blevet podcast, men det er måske også, når man tænker på casting og broadcast og sådan nogle ting, og så ligesom bare blevet på den måde.
Det tror jeg.
Jeg prøver at øve mig, men det er fordi, der var en, der skrev, at hun kunne simpelthen ikke være i sig selv, når jeg sagde podcast ind i anmeldelser i iTunes, så måske husker jeg nogle gange, og hvis jeg ikke gør, så er det altså ikke fordi, at jeg vil genere folk med min amerikanske.
Nej.
Så back to basic med det her afsnit.
Ja, det er sindssygt fint. Men inden jeg lige sådan præsenterer det, skal vi så måske snakke om, hvad der er sket siden sidst.
Ja, er uhyggelige ting.
Ja.
Jeg har ikke oplevet noget, men jeg har sådan, altså vi har været inde og se et i biografen. Det var da ret uhyggeligt, synes
jeg. Det var det i hvert fald, ja.
Det var en galapremiere, vi var inviteret til, sammen med en masse andre mennesker, og der havde de lavet alle mulige seje ting med balloner ude på toilettet og
personale, der var klædt i de der gule regnfrakker og røde regnhatte, som Georgie var klædt i.
Ja.
Ja,
og som kiggede ned i gulvet, når de gik rundt, så man ikke kunne se deres ansigter.
Ja.
Og der var skrevet for spejlet nede, også på nede på toilettet med blod, eller noget, der lignede blod.
Præcis, ja. We all float down here.
Ja, det var faktisk meget sjovt, det synes jeg. Og så synes jeg personligt, at filmen var fuldstændig fantastisk.
Det synes jeg også.
Og det er ikke, fordi man skal sammenligne det med de originale. Der er mange, der har det der med, ej, det var mere uhyggeligt dengang, men jeg tror bare, man skal se det som to forskellige fortolkninger, og ikke begynde at blande den sammen.
Ja, det tænker jeg også. Ja.
Og så kan man se den gamle, for der måske havde noget andet, og så den her, den er jo meget brutal på en eller anden måde.
Ja.
Men det fungerer, synes jeg.
Ja, jeg synes også, den fungerer fint.
Mm. Og så har jeg været på Samsø, og det var ikke fordi, at jeg så noget, men vi boede bare et rigtig gammelt hus på Samsø, med en kælder, hvor der var sådan nogle mannequin-dukker.
Ej. Uhyggeligt.
Ja, det er fordi, vi havde lånt et hus af en af mine veninders moster.
Ja.
Og hun var meget kreativ. Så hun har et eller andet med mannequin-dukker. Så der var mannequin-dukker nede i kælderen, som var rigtig uhyggeligt, fordi hun havde også malet sådan nogle fuldfigurs personer på væggene.
Wow.
Med rød, men ikke sådan pænt, sådan meget uhyggeligt.
Ja.
Som har været nogen, dengang børnene var mindre, hendes børn var mindre. Og så også nogle voksne, og så var de jo bare malet på væggen, når man gik sådan langs væggen i sådan noget meget rød maling.
Ej, hvor creepy.
Og så havde min veninde arrangeret sådan en skattejagt om aftenen, eller sådan noget orienteringsløb, og vi skulle ud til sådan en masse poster, og det nåede bare at blive helt mørkt, inden vi kom i gang, fordi vi kom for sent i gang.
Åh, hvor fedt.
Ja, så vi skulle rundt, og det regnede, og det ruskede, det var lige ud til havet, og vi skulle ud i skoven og svare på nogle spørgsmål, og der havde hun også de der mannequin-dukker i træerne og sådan noget.
Ej, okay, hvor vildt.
Ja. Og om dagen, så er de jo ikke uhyggelige, men om natten, når der er helt mørkt, og der er jo ikke noget lys derude, udover den telefon, man havde med til at lyse op, så var det bare vildt creepy.
Ja.
Så det var hele stemningen omkring huset og kælderen og figurerne og mannequin-dukkerne.
Ej, ja, det lød uhyggeligt.
Så jeg var helt glad for at komme tilbage til Nybygge igen, selvom det også har sin charme. Hvad med dig?
Jamen, altså jeg har heller egentlig ikke oplevet noget decideret uhyggeligt, men her i weekenden, hvor det lige var fredag den 13., der skulle jeg i sommerhus med en flok veninder. Og det er de samme veninder, som jeg plejer at holde Halloween med. Og jeg skrev også til dem, sådan inden vi skulle afsted, det bliver jo fredag den 13. og fuldmåne, når vi skal afsted.
Mm.
Og så blev der bare helt stille ind i den der messenger-tråd, ikke? Så jeg var sådan lidt, nej, nu tror jeg, at jeg planlægger alt muligt uhyggeligt igen og skræmmer livet af dem. Og ja, der var så stille, indtil vi kom derop, og så spurgte de sådan, har du planlagt noget, eller hvad? Sådan, nej, det kunne jeg ikke finde på at udsætte jer for igen. Så jeg måtte lige berolige den om, at det havde jeg ikke planlagt noget med. Og det havde jeg heller ikke overhovedet. Nej. Men altså, det var virkelig, virkelig hyggeligt, og der var ikke rigtig nogen dårlige fredag den 13. karma, der var ikke rigtig noget, der gik galt. Vi havde hunde med, to af os derop, og var ude at gå tur om aftenen, og det var heller ikke rigtig creepy faktisk, fordi at månen lyste bare det hele op, så der var ikke sådan virkelig uhyggeligt eller noget, det var bare rigtig flot. Men, da vi vågnede næste morgen, ja, og snakkede om, hvordan vi havde sovet og sådan noget, så havde alle sovet virkelig, virkelig dårligt. Og alle havde drømt alt muligt fuldstændig vildt.
Nej, hvor vildt.
Ja, og det vildeste var, at en af veninderne var gået... det var så dagen efter, men hun var så gået tidligt i seng og skulle sove på værelse sammen med en anden, der gik lidt senere i seng. Og hun er gravid lige nu, og da den anden pige så kom ind for at skulle i seng også, så vågnede hun op og sagde, nej, pas på, jeg har alle de her babyting på sengen, så du skal lige passe på, der er jo slet ikke plads til dig. Og hende, den anden veninde, blev sådan helt forvirret, fordi hun ikke kunne se noget, men hun tænkte sådan, kan vide, om hun snakker om sådan en eller anden pude, hun ligger med under maven eller mellem benene eller et eller andet.
Ja.
Så hun begyndte at hjælpe hende med at lede efter alle de der graviditetsting. Og jeg lå i værelset ved siden af, og jeg kunne høre bare sådan, at de snakkede lige pludselig, og at der blev sådan flyttet rundt på ting og tænkte, hvad er det, der sker derinde? Og så om morgenen, så fortalte de det så, og så var det bare en drøm. Det.
Som hun havde ligesom involveret hende hinanden i.
Ja.
Ja. Men er der ikke også noget med, at når det er fuldmåne, så sover folk dårligere og drømmer mere? Og det synes jo tit, man hører om, at folk om så, jeg sovede dårligere. Jamen, det var fordi, det var fuldmåne.
Præcis, ja. Det var også sådan, vi forklarede det. Fordi alle havde drømt et eller andet helt vildt.
Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Altså, jeg gør sådan lidt grin med det hver gang over for Rasmus, og jeg sover dårligt. Det er nok fuldmåne. Det er slet ikke mig. Det er bare, jeg kunne ikke gøre noget. Men altså, der er jo nok, det er sådan noget energifælder, ikke? Og hvordan tingene står, uden at vide noget som helst.
Jamen, det er jo det, altså også bare i det hele taget, det der med månen, at den er sådan større og mindre, og månen har indflydelse på vandet, at det er lavvand eller højvand og sådan noget. Så det ville også være mærkeligt, når den har indflydelse på det, hvis den ikke havde nogen som helst form for indflydelse på os.
Mm. Det giver mening.
Ja.
Jamen, så er der også sket lidt.
Der er sket lidt, ja.
Vi er ved at varme op til oktober og Halloween.
Yay!
Vi er så småt med sommerhusture og gamle huse og mannequin-dukker.
Præcis, ja. Og selvom Halloween er jo den 31. oktober hvert år.
Mm.
Men for os, så bliver hele oktober måned Halloween. Fordi vi skal bare have alt den der hyggelige uhygge så lang tid som overhovedet muligt. Så det her emne, vi har valgt i dag.
Mm.
Det har også lidt været noget, jeg tænkte i hvert fald, kunne være sådan en slags Halloween-optakt.
Ja.
Fordi i dag, der skal vi nemlig tale om hjemsøgte universiteter og colleges i USA.
Mm.
Dem er der nemlig rigtig mange urban legends og rigtig gode historier om.
Ja, og der er rigtig mange hjemsøgte colleges i USA.
Det er der.
Fordi alt er bare vildere og mere crazy derovre på en eller anden måde.
Ja.
Vi har jo haft efterskoler herhjemme i sidste afsnit, eller et af de afsnit, der var ligesom på den her måde, men det er lidt noget andet det her, føler jeg.
Ja.
Der er lidt mere kød på.
Det må man sige.
Nå, altså nu ved jeg jo ikke med din historie, for den har jeg jo ikke hørt endnu, men jeg forestiller mig lidt ligesom det samme som min.
Ja.
Det er jo nærmest svært at begrænse sig for, hvad
præcis
man skulle med.
Jeg har heller ikke alle historier om alle spøgelser på det her college med. Det
var så kunne vi sidde i 3 timer.
Præcis.
Ja, men det kan være, at vi skal hoppe til det. Så jer derude, der lytter med, også kan få del i den her colleges.
Ja.
Og jeg har valgt Smith College, som ligger i Northampton, Massachusetts. Og det, som adskiller Smith College fra de andre, det er, at der kun er adgang for kvinder.
Mm-hmm.
I hvert fald på bachelordelen, og hvor kandidaten, der kan mænd godt søge. Og jeg ved ikke, om det er sådan noget, der er meget amerikansk, men man har colleges kun for kvinder. Altså, det synes jeg ikke, man hører om i Danmark, at der er nogle universitetsuddannelser kun for kvinder. Men,
nej, overhovedet ikke.
De har været sådan i snart 150 år, så det er jo åbenbart bare en tradition, og sådan det er.
Ja.
Det er et meget prestigefyldt college, som har mange år på banen, og derfor også en utrolig masse skræmmende og uhyggelige beretninger.
Mm.
De åbnede tilbage i 1875 af Sophia Schmidt, der er navnet. Hun havde arvet en masse penge fra sin far, som hun valgte at kaste i det her projekt, så kvinder også kunne få en uddannelse.
Fedt.
Hun så det lidt som sin pligt at bruge pengene på noget godt og givende, i stedet for bare at fyre den af. Jeg tænker måske også, at tiden er måske ikke så meget, eller nu går jeg bare ud og
bruger på drukker og damer og
flyver verden ud og sådan
noget. Sej dame.
Ja, meget. Så derfor så kunne de i 1875 slå døren op til de første 14 kvindelige studerende.
Wow.
Og 6 ansatte. Jeg elsker, at man bare starter i det små, men det, man skal jo starte et sted.
Præcis.
Og så allerede i 1915 var de 1700 studerende, og der var generelt en rigtig stor interesse for stedet, som hurtigt blev populært blandt kvinder i hele landet. I dag er der lige under 3.000 studerende på Smith College, hvilket gør det til USA's største privatejede kvindelige college. Og jeg tænker, der er flere kvindelige colleges i USA. Ja. Og det lyder jo alt sammen meget idyllisk og fancy, men sandheden er, at Smith College er kendt som et af de mest, hvis ikke det mest, hjemsøgte college i USA.
Wow.
Af hvad jeg kunne se mig frem til, men det siger du sikkert også som dit.
Ja.
Det er det mest hjemsøgte sted.
Ja.
Men her sker rigtig meget, og det skal vi selvfølgelig snakke om nu.
Yes.
Det her Smith College, det har nemlig en lang historie af ulykke og mord og epidemier, som har krævet nogle dødsfald, og der er en masse åndelig aktivitet.
Yeah.
Selv på deres eget website, der deler de en liste af alle de her aktiviteter og spøgelser, som der er blevet rapporteret om. Og nogle gange synes jeg, det er sjovt, de gør det, fordi det kan godt være, at hvis jeg skulle vælge, at jeg så, at de havde alle de her ting, så er det sådan noget, der vil gøre, at jeg måske ikke vil vælge det.
Ja.
Men jeg tænker mere, at de gør det, fordi de faktisk er så stolte af det, og det er en del af traditionen og historien.
Ja. Det er det samme i det college, jeg skal fortælle om.
Ja, ja. Det tror jeg altså ikke, de skriver på samme måde
Nej.
På Københavns Universitets
Nej.
Website. Nå, men Smith College er opdelt i en lang række bygninger, og hver af de her bygninger har nogle beretninger. Nogle er ret tragiske, og andre kan være lidt mere søde eller sjove. Den mest hjerteskærende skete i omkring det, der hedder The Sessions House. Den her bygning, den var bygget helt tilbage i 1751, hvor et forelsket par, de mødtes ved en skjult trappe for at være sammen. Den ene var en amerikansk pige, og den anden en britisk soldat. Og det var under krigen, hvor den britiske soldat blev taget til fange og gemt væk i The Sessions House, hvor han så forelskede sig i den her amerikanske pige ved navn Lucy. Hun var datter til en af dem, der holdt ham fanget. Og fordi han var britisk, så var deres kærlighed ikke tilladt. Derfor så var de nødt til at mødes ved den her hemmelige trappe, som var gemt i huset, som fungerede som en flugtvej, hvis og når indianerne de angreb.
Nå.
Det var dengang, man var i krig med, eller mod indianerne.
Ja.
Med tiden så rejste soldaten hjem til England, efter alt det her var over, og hvad der skete med Lucy, det ved man ikke. Men der er mange, som både har set ham gående alene rundt omkring den her skjulte trappe, søgende efter Lucy, men også dem begge sammen på trappen, som om, at de er frosset i tiden, i den kærlighed, de delte over en periode. Ja, for mange hundrede år siden. Det var mega creepy, det der.
Det var sindssygt creepy. Det var min Google Home, der...
jeg har totalt gået ud.
Ja.
Det er totalt... Okay, sker det tit?
Det sker indimellem, men ikke sådan vildt tit.
Nej, det er i hvert fald ikke sket, mens jeg har været her.
Nej.
Kan du ligesom fornemme på det hele?
Ja.
Nå, men vi fortsætter bare lader, som om der ikke sidder et eller andet spøgelse bag dig og siger ting.
Ja.
Nå, men den her trappe eksisterer stadigvæk, og der er en tradition på skolen, hvor nye elever skal på jagt efter den og finde trappen til Halloween hvert år. Apropos Halloween, så har de nogle traditioner der.
Ja.
Men det kommer jeg tilbage til senere. For der er nemlig også noget i det her Smith College, der hedder The Talbot House, som er en anden bygning ved skolen, hvor eleverne bor. Og her er der også flere ånder, og en af dem er kommet efter en ret tragisk hændelse. Men først er der den her mystiske dame i hvid, som man ikke helt ved, hvor kommer fra, men hun løber, eller er blevet set, løbende hen over terrassen sen om aftenen. Hun er også blevet set stående under gadelygterne ude foran huset, ligesom hun nogle gange bliver set i lyset på parkeringspladsen. Hun er primært om aftenen.
Mm.
Hun har altid en hvid kjole på, sjovt nok, og det ligner nærmest en brudekjole. Og når hun bliver set i løb, så hopper hun over rækværket og forsvinder. Hvorimod, når hun bliver spottet i gadelygterne, så står hun bare og kigger, indtil hun får øjenkontakt med hvem der nu måtte kigge på hende.
Ja.
Man har ikke rigtig noget info om, hvordan der var ledes, udover hun bare står og løber og stiger. Så det er ikke lige den, man har lyst til at,
nej,
at se. Men et af de mere kendte spøgelser i The Talbot House, det er en lille barneånd ved navn Thomas. Thomas var en lille dreng, der blev slået ihjel af sine såkaldte venner. Det var på daværende tidspunkt en privatskole for børn, så det var altså inden, at det her college ligesom kom til. Og fordi ham her, Thomas, han var overvægtig og ikke så hurtig som de andre drenge, så blev han drillet rigtig meget og mishandlet af hans klassekammerater.
Mm.
En vinter, der legede drengene gemmeleg, og så spurgte de Thomas, om han ville være med. Og han blev selvfølgelig så glad, fordi de ville have med i legen, fordi de var normalt jo ikke ret søde ved ham. Mm. Så derfor så deltog han jo ligesom uden at mistænke den for noget. Desværre var deres intention bare ikke så god. Det var faktisk ret ondskabsfuldt. Så to af drengene, de lukkede ham med op på loftet, og de bad ham om at gå ind først, ligesom en del af lejen, og fortalte ham, at de ville komme ind bagefter. Så han gik ind først, og så smækkede de døren, så snart han var op ad trapperne og løb væk.
Mm.
Og et par dage efter, så blev han så efterlyst. Jeg tænker, det fungerede lidt anderledes dengang.
Ja.
Der kunne godt gå nogle dage, hvor ligesom folk bemærkede noget.
Ja.
Så da lærerne kiggede på loftet, så fandt de ham død af dehydrering. Og det var tragisk, og af samme grund, så har han ligesom valgt at blive hængende i alle de her år efter. Han er set på toilettet på 4. sal. Han skyller tit ud i toiletterne. Han tænder for vandhanerne, og nogle gange så har han også set vaske sine hænder. Så har folk simpelthen spottet ham på toilettet i gang med at vaske hænder.
Okay, han er virkelig velopdragen.
Ja. Og på en familieweekend, der havde en mor en hel samtale med ham. Og jeg ved ikke, om hun havde en samtale med ham som spøgelse, eller troen, at det bare var et barn, der også var til stede. Og da hun gik ud fra badeværelset og kiggede tilbage, så var han væk. Og efter det her, så er loftet blevet låst af, og derfor så ser man ikke så meget til ham på toiletterne længere, så nu er det mere fodtrin og løb op fra loftet.
Hmm.
Og små bankelyde på døren til loftet. Så det er jo faktisk et sørgeligt, som om han bare stadig er fanget deroppe.
Nå, ja.
Et eller andet sted tænker, ej, nu er I nærmest låst ham ind igen.
Ja, ej, hvor synd.
Ja, nu skal han bare gennemleve. Eller leve det her traume for evigt.
Nå.
Han er en, der har brug for, at der er nogen, der kommer og sender ham videre.
Ja, det tænker jeg da også. Det er lidt tarveligt, der ikke lige... Ja.
Og så er der Parkhouse. Og det her, det er sådan en mere tragisk beretning om en af de studerende, der i 1925 døde ved kvæling. Hun blev fundet i køkkenet og var død efter at have tændt for gaskomfuret. Hvorefter hun besvimede eller faldt og slog sig.
Mm.
Og så vågnede hun simpelthen aldrig op igen, fordi at... hun langsomt blev kvalt af gassen.
Ja.
Hun havde så også lukket døren til køkkenet, og derfor blev hun først fundet dagen efter. Og hendes ånd ses stadigvæk i Parkhouse. Også ligesom, at hun er fanget i den her situation for evigt. Og sidst men ikke mindst, så er der Chase House, der bærer på en af de mest grusomme historier. Det er sjovt, hver gang så ser de tragisk og mere grusomme, men jeg synes alle sammen, at det ligesom kan være værre. Fordi før det overhovedet blev til college for kvinder, så var det et hus for single arbejdende kvinder. Og en af de her kvinder, der boede der, hun blev gravid uden for ægteskabet. Og for at skjule, at det var sket, så fik hun en ven til at dræbe babyen og lige efter fødslen. Og så derefter slog hun sig selv ihjel. Og hun høres og ses tit både fodtrin, men også babygråd i gangene fra babyen.
Hvor creepy.
Det minder mig lidt om det der afsnit, vi havde med efterskoler, hvor der også var en, der var blevet gravid uden for ægteskabet, har været nede og druknet sit barn, og så bagefter begik selvmord selv.
Det er så tragisk, altså.
Det var bare en anden tid.
Ja, det var det.
Men der er altså rigtig mange forskellige tragedier og dødsfald, og der er ånder, der går igen. Men hvad jeg synes, der er endnu mere interessant, det er de her ritualer, som eksisterer på skolen. For eksempel så skal alle de nye kvindelige studerende til Halloween finde den her hemmelige trappe, som var en flugtvej under krigen. Og de bliver også introduceret til de forskellige ånder, som bor på det her college. Og der bliver nærmest lavet sådan et teaterstykke på Halloween, hvor andre studerende har klædt sig ud som de forskellige spøgelser.
Ja.
Og så har de 20 minutter til at finde trappen uden lys eller hjælpemidler. Der er jo ingen, der ved, hvor den er, udover dem, der ligesom har fundet den.
Ja.
Hvis de finder trappen, så vil en ældre studerende, der tidligere har fundet den, lykkeønske den her unge studerende, og hun må derefter ikke fortælle nogen, hvor trappen er. Til Thanksgiving, som kommer en måneds tid efter Halloween, så bliver hun hyldet for at have fundet den, og i resten af sin college-tid, så skal hun holde det hemmeligt for alle dem, der ikke har fundet den eller ved, hvor den er.
Okay.
Og når man så er færdig med sin skoleår, så får man det så at vide, altså på den aller sidste dag.
Ja, okay.
Og det er en tradition, der har været der i rigtig, rigtig mange år. Og de gør et stort nummer ud af hele det her Halloween-setup.
Ja.
Og at studerende skal klæde sig ud, altså, som de her ånder, der er der. Jeg tænker faktisk, det er lidt respektløst også, men ja, det er måske bare mig.
Nej, det synes jeg også.
Og der er ud over de her ritualer og ånder også flere vandrehistorier på skolen, som man hverken kan bekræfte eller afkræfte. Men de studerende fortæller den gerne til nye studerende. Der er blandt andet fortælling om en mor og sine to børn, der var alene i huset en nat. Og det er igen, inden det blev lavet til et college.
Mm.
Fordi moren, hun synes, hun hørte en lyd og tog en økse med sig. Og hun begyndte at søge huset igennem for de her mennesker eller lyde, hun følte, hun kunne høre. Og så endte hun tilbage i værelset igen, hvor hun troede, det nu var ubudne gæster. Hvorefter hun gik amok med øksen, og bagefter indså, det var hendes egen børn, hun havde slået ihjel.
Åh oh, nej.
Ja. Og det er sådan en åben legend, man har hørt før i forskellige settings.
Ja, det er det.
Både i film, men også noget med en hytte ude i skoven. Og,
ja.
Og der er også en anden kendt vandrehistorie fra The Session House, som er lidt nyere. Og det skete, mens det var i college, og de studerende var på jagt efter den her skjulte trappe. To piger fandt nemlig det hemmelige sted, men faldt begge igennem en lem på trappen, hvor de derefter døde. Og det siges så, at man kan høre den omkring trappen, eller man kan mærke, nogen skubber, eller prøver at få en til at falde ned igennem det samme hul, som de gjorde, når man nærmer sig stedet.
Okay.
Og jeg tror jo ikke på de her to urban legends, men nej. De er ligesom med til at bidrage til, at der er en stemning, der hersker omkring Smith College.
Det kunne man forestille sig her. Altså, især når de så holder det der ritual med at finde trappen, ikke? At de bliver sådan helt...
Det er en del af traditionen. Altså, det er som om, det er noget, de er stolte af, og... De nærmest brander sig på hjemmesiden, vel også, fordi vi har også alt det her, du får med.
Ja.
Og det er jo sådan noget, der måske gør, at vi valgte det.
Ja, det kunne du sagtens være, ja.
Fordi jeg vil gerne med til deres Halloween-arrangement.
Ja, mega.
Og se, om jeg kan finde trappen på 10 minutter, uden lys.
Ja.
Men jo ældre Smith College bliver, jo flere dystre fortællinger, så kommer der til.
Mm.
Men det er også en meget ældgammel og gotisk inspireret bygning, så det hører ligesom sammen.
Ja, det gør det.
Og det var fortællingerne om The Smith College. Ja.
Ja.
Og hvad har du valgt?
Jamen, jeg har valgt et college, der hedder Kenyon College, og det ligger i Ohio. Og det er et af de ældste og mest prestigefyldte colleges, der ligger i USA's midtvesten. Det blev grundlagt i 1821 af Ohios første ærkebiskop, som hed Philander Chase. Og Kenyon College, det har længe været anset som et af USA's bedste universiteter inden for det, de kalder liberal arts. Og det bliver ofte kaldt et hidden Ivy League college. Altså, der er de der helt elite colleges. Og det skal så være den slags inden for liberal arts. Og det bliver det kaldt på grund af sin ekspertise og udmærkelser ud i obskure kunst og andre absurditeter. Det er et af de smukkeste campuser i USA, men det skiller sig også ud på alle mulige andre måder, og dog, ikke? Det er nemlig også et af de mest hjemsøgte colleges i landet.
Det allermest hjemsøgte.
Ja, det er de sikkert alle sammen.
Nummer et.
Præcis. Og den del af deres historie er nemlig heller ikke noget, man lægger skjul på her. Blandt andet så er der en professor på det her college, der hedder Tim Schott, som i mange år har stået i spidsen for en ghost tour på universitetet, som er åben for alle. Og der viser han så spooky fans og spøgelseselskere rundt på de allermest hjemsøgte steder på hele campuset. Og den her tur, den går blandt andet forbi det gamle kollegie, som hedder Old Kenyon. Og den har virkelig et prominente spøgelseshistorie, som bygger på virkelige hændelser også. Det ældste spøgelse, man kender til dig, hedder Stuart Pearson, og han døde i en såkaldt fraternity hazing, altså sådan et indvielsesritual, man har i de her broderskabsklubber rundt omkring på amerikanske colleges.
Hvordan?
Det var i 1905. Hvor at nogle af de her broderskabsbrødre efterlod ham bundet fast til en jernbanebro, og så lovede de at komme tilbage efter ham senere. Men desværre så blev han ramt af et forbikørende tog, som ikke var annonceret nogen steder, så de vidste slet ikke, at det skulle komme på den her jernbanebro overhovedet.
Nej.
Ja, så han døde desværre, inden de nåede tilbage efter ham. Og medlemmerne af den her fraternity, som hed DKE, ærer ham stadig hvert år nu, ved at bære en kiste hen til jernbanebroen, hvor han døde, og så læser de højt fra ligsynsrapporten. Det synes jeg også lidt underligt, det der med at læse. Ja, altså sådan, fedt de ærer ham, og super med kisten, men det er mærkeligt, at de læser højt fra ligsynsrapporten, ikke?
Ja, det er meget makabert.
Præcis, ja. Og på samme kollegie, der var der en kæmpe brand i 1949, hvor at 9 elever døde under tragiske omstændigheder. Og legenden siger, at 7 af de her elever, de blev fanget i branden, og lige så snart de indså, at de ikke ville kunne komme ud derfra, så begyndte de at synge sammen, og det kunne man høre uden for kollegiet, at de stod derinde og sang.
Ej, hvor vildt, som om, at nu har de indset, at nu skal de dø, og så...
Ja, så... Ja.
Ja, nu synger vi.
Præcis. For det bedste ud af den sidste tid-agtigt. Ja. Og det siges, at dem, der bor på det her kollegie nu, de bliver af og til vækket om natten af brandalarmer, eller af råb om hjælp fra nogle af dem, der er brændt inden, eller simpelthen råb om advarsler om, at de skal skynde sig ud derfra af de her elever, der advarer dem, der bor der nu. Og så er der også et andet kollegie på det her campus, der hedder The Cables. Mm. Og det er også hjemsøgt og huser blandt andet ånden af en ung studerende ved navn Doug Schaefer, som faldt ned i en elevatorskakt og døde, da han forsøgte at kravle ud af den elevator, som var gået i stå midt imellem 2 etager. Og det skete efter, at han var på vej hjem til sig selv efter en fest. Og elever, som bor på det her kollegie, har fortalt, at de samtidig bliver vækket om natten af en usynlig person, som sidder på deres seng, og som stinker voldsomt af alkohol.
Ej.
Ja. Og på det her kollegie, der er der også flere unge kvinder fra et af deres søsterskaber, som hedder Alpha Sigma Tau, der fortæller, at de bliver prikket af skulderen, på skulderen af et spøgelse af en ung, blond mand i en hvid og knappe skjorte. Hvilket ikke kan være Doug Schaefer, fordi at han var åbenbart mørkhåret.
Ja.
Ja.
Så de ved ikke, hvem det er?
De ved ikke, hvem det er, nej. Men der er op imod 10 eller noget, der har boet på den samme sovesal, der har oplevet at blive vækket af den her mand. Ja.
Ej, hvor vildt.
Ja. Og også universitetets vagtværn har oplevet rigtig mange uforklarlige aktiviteter fra Cables-kollegiet-delen. Blandt andet var der en helt forfærdelig nat, hvor at de fik alarmopkald fra først værelse 511, lidt efter værelse 611, lidt efter igen værelse 711, og til sidst værelse 811. Og det var selvom, at hele den bygning var tom og afløst, fordi det var en ferie, og alle de studerende, der boede i den bygning, de var taget hjem.
Ej, what?
Ja. Og selve de der opkald, de fik, det var bare lyden af et skrig. Et virkelig, virkelig frygtindgydende skrig. Ikke noget, der blev sagt eller noget. Det var bare de her skriger. Så de besluttede at sende nogen ud for at inspicere og finde ud af, hvad det var, der foregik. Men da man kom derud, der var bygningen tom og aflåst. Ikke? Og nogle af telefonerne i de her værelser, de fik opkald fra, var slet ikke slået til.
Nej.
Ja.
Hvornår skete det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Okay.
Men det er sådan en nyere tid. Ja. Ja. Virkelig creepy.
Ja. Hvor tænker jeg, hvordan der skulle hen og tjekker du det lige ud?
Ja, præcis.
Ej,
der er sådan, jeg skal nok linke ind til det. Der er nemlig en hel hjemmeside. Der er flere faktisk, hvor der både er gamle alumner fra college og ja, alle mulige andre, der sådan fortæller, hvad de har oplevet. Ja. Og der er der sådan en længere forklaring om, hvordan det skete. Så
god
idé. Den skal jeg nok linke til jer.
Det gør vi i den private Facebook-gruppe, ikke?
Jo, præcis, ja. Og ja, der er så også den her ghost tour, der findes på college. Går også forbi noget, der hedder Gates of Hell, som er et par stensøjler, der markerer indgangen til den sydlige afdeling af campus. Og der er en urban legend blandt de studerende om, at alle, der går igennem The Gates of Hell, når klokkerne ringer i den nærliggende kirke Church of Holy Spirit ved midnat, at de ryger direkte i helvede.
Okay.
Ja, og derudover så findes der også et hjemsøgt teater og et hjemsøgt dansestudie, der tidligere var svømmehal.
Så hele byen er hjemsøgt?
Ja. Hele stedet er bare fyldt med spøgelser og åndelige energier. Og der er også et par historier fra nogle tidligere studerende, der har boet der. Mm. Blandt andet en, der hedder Natalie Schottler, som er blevet journalist sidenhen for New York Times, der har lavet en hel artikel, som hun har udgivet i New York Times, mm. hvor hun skriver, på mit andet år på college boede jeg på et hjemsøgt kollegie. Jeg må indrømme, at jeg altid har elsket en god spøgelseshistorie, så man kan vel sige, at jeg var selvskreven til at opleve noget overnaturligt. Jeg håbede i hvert fald på det. Og på Kenyon College, hvor jeg gik, er spøgelser en kæmpe del af fortællingerne om universitetet. Hvert år i oktober, igen oktober, holder sikkerhedsvagterne en bålaften, hvor de grav alvorligt fortæller om fodtryk, der kommer og forsvinder igen, umenneskelige lyde som skrig eller jammeren, og en elevator, som lever sit helt eget liv. En af professorerne leder en ghost tour på universitetet, og flere generationer af Kenyon alumner fortæller om deres oplevelser til gamle elevfester og andre sammenkomster. Det er en del af vores fælles sprog, fælles historie og en fantastisk samtale starter. Der pyntes ofte på historierne, og nogle af dem har taget mytiske proportioner, men de originale fortællinger stammer fra en håndfuld tragiske hændelser, som er sket i løbet af de sidste århundrede. En sådan ulykke fandt sted klokken 4 om natten den 27. februar 49, da en høj stenbygning kaldet Old Kenyon brændte til jorden i en ødelæggende brand, der dræbte 9 studerende. 2 af de studerende døde som følge af kraniebrud, de pådrog sig efter at hoppe ud af vinduerne for at flygte fra branden.
Nej, hvor sørgeligt.
Ja. Kollegiet, som er en smuk gotisk bygning med spir fra 1829, havde været midtpunktet af campus. Så skolens ledelse lovede at genopbygge den så hurtigt som muligt, og allerede året efter var Old Kenyon klar til, at nye studerende kunne flytte ind igen. Ydersiden af den bygning blev belagt med de originale sten, men det indvendige blev rekonstrueret med beton og stål, så det blev et mere sikkert og moderne design at bo i, for at undgå lignende katastrofer fremover. Det siges, at ånderne af de afdøde elever foretrækker at bevæge sig rundt ifølge den gamle grundplan, der var. Etagerne er nemlig blevet lidt forskudt, efter de blev bygget op igen. Og efter sigende krydser de lydløst gangene, men er kun synlige for taljerne op efter. Eller så kan man kun se deres fødder, som svæver lige under gulvet, fordi det ikke rigtig passer med, hvor gulvet var før i tiden. Jeg så aldrig noget selv, i hvert fald ikke nogen tydelige spøgelser, da jeg boede i Old Kenyon. Men samtidig midt om natten, når alle lå og sov trygt på deres værelser, vågnede jeg et underligt mønster af hændelser. Først blev værelset hundekoldt, og jeg kunne mærke en tilstedeværelse af noget, der langsomt gled hen imod mig og forbi mig og min kommode. Al min makeup, vitaminer og andre ting, der lå på kommoden, faldt ned på gulvet. Men det faldt ikke ned på én gang, det faldt ligesom ned en efter en, som om nogen bare tog armen og skubbede det hele ned. Hver gang det skete, lå jeg fuldstændig musestille, lammet af en underligt munter blanding af spænding og frygt. Mit spøgelse var tilbage. Der var et par andre poltergeist-agtige hændelser i løbet af det år. En gang flygtede min roomie og jeg skrigende ud af sovesalen, efter vi begge blev vækket på samme tid af en skrækindjagende stemme. Min daværende kæreste hørte også engang en dør smække, hvorefter han blev fastholdt af et par iskolde hænder, som pressede ham ned i sin seng. Der er selvfølgelig logiske forklaringer på alle de overnaturlige oplevelser, jeg havde. Men hvorfor hænge sig i det? Det ville jo bare ødelægge de gode historier.
Jeg synes ikke, der er nogen logiske forklaringer. Det går bare for mig.
Nej. Ikke andet end, hvis gulvet var skævt. Og ja, nej. Ja. Sådan hændelsesforløbene, jeg kan heller ikke rigtig forklare det. Nej. Selvfølgelig kæresten, der blev fastholdt af hænderne der. Det kunne være en søvnparalyse, men ellers ikke.
Ja.
Ja. Og så er der en anden studerende også. Alyssa Williams, som dimitterede i 2017, som fortæller om et skrækindjagende møde på sit værelse i Old Kenyon. Det var i august måned, og hun var flyttet ind tidligt, fordi hun havde fået studiejob på biblioteket. Der var ingen andre, der var flyttet ind på hendes etage endnu. En nat, hvor der var et voldsomt tordenvejr, besluttede Williams at gå tidligt i seng. Men hun havde desværre ingen gardiner, så hver gang det lynede, vågnede hun ved at værelse blev opløst af lysglimt. Oven i det vidste Williams jo, at hun var den eneste i hele Old Kenyon-bygningen. Jeg var allerede ret bange, sagde hun. Lynene fortsatte med at slå ned i en uendelighed, og det var så skræmmende. Jeg var så sur på mig selv over, at jeg var flyttet ind, inden nogen andre var. Til sidst faldt hun endelig i søvn, men efter et stykke tid blev hun vækket igen. Denne gang var det bare ikke et lynnedslag. På et tidspunkt, mens det var helt mørkt, følte jeg, at nogen lagde sig i sengen bag mig, ligesom for at lægge sig i ske med mig. Det var som om, der var nogen bag mig, og at deres arm lige pludselig hvilede på min talje. Hun gik lige så stille og roligt i panik, men hun kunne slet ikke bevæge sig. Værelset var kulsort, så hun kunne ikke se noget, før et lyn oplyste det, der holdt om hende. Jeg følte, og jeg ved godt, det kan passe, fordi normalt er jeg en logisk anlagt person, men jeg troede simpelthen, at jeg så en forbrændt arm, der holdt om mig, sagde hun. Det lignede, at den havde brændt sår, og den var helt rød. Efter et stykke tid var Williams endelig i stand til at rejse sig. Kroppen bag hende var forsvundet, og Williams græd, så hun ringede til en ven og bad hende om at komme over. Men vennen, der også var bange den aften, kunne heller ikke finde ud af at forlade sit værelse. Så Williams måtte lægge sig tilbage i sengen for at sove resten af aftenen med lysene tændt. Williams tilbragte resten af ugen med at sove på sin venners sofa, fordi hun ikke turde sove på sit værelse. Da hendes værelseskammerat ankom på campus, vendte hun tilbage til sit værelse, men hun sov aldrig i det alene igen. Da hun fortalte sine forældre om hændelsen, sagde de, at det kunne være, fordi der var sort skimmel i hendes værelse. Jeg flyttede min seng, så mit hoved ikke var i nærheden af vinduet, fordi de troede, at det kunne være fugt eller mug der, der fik mig til at hallucinere, sagde hun. Hun oplevede ikke noget andet overnaturligt siden da, men hun følte sig altid utilpas i sit værelse.
Ej.
Ja.
Sådan en brændt arm rundt om...
Ja,
Så tror man lige, ej, hvor er det hyggeligt, ikke? Og så ser man armen, og så er det bare alt andet end hyggeligt.
Ja.
Jeg forstår godt, hun hang ud hos venner i stedet for.
Ja.
Og sov på sofa rundt omkring. Jeg tror faktisk bare, jeg vil gøre permanent i 3-4 år, ikke?
Jo, det vil jeg også gøre. Finde et andet sted at bo. Ja. No thanks.
Ja. Ej, det er voldsomt.
Ja, det er det.
Så to meget hjemsøgte colleges. Ja.
Det må man sige.
Begge den mest hjemsøgte på hver deres måde.
Ja.
Så er der battle.
Ja.
Ej. Men inden vi hopper ned, tænker jeg, lytterberetninger, så synes jeg lige, at vi skal minde lytter. Jeg lytter derude om, at I meget gerne må hoppe ind i podcast-appen, og smide en bunke stjerner, eller endnu bedre, skrive en anmeldelse, hvis man har lyst.
Ja.
Og næsten godt og vel. 250 lige over har allerede gjort det, men ja, det er ret mange.
Ja.
Men jo flere, det bedre. Og vi kan jo allerede nu mærke forskellen fra sidst, hvor vi nævnte det her, fordi
præcis.
Vi har fået så mange flere lytterberetninger, at vi faktisk ikke kan følge med.
Ja, det er så dejligt.
Ja. Nu er det sådan mere, hvor lang tid går der før, at vi når at læse en op, når folk spørger. Og jo flere, der anmelder og anbefaler os, jo flere når vi ud til, og det gavner selvfølgelig alle, men også os, fordi det er jo langt sjovere at optage og forberede sig research til gåsehud, når der er folk, der lytter med. Men også for jer, der lytter med derude, fordi det betyder mere aktivitet i den private Facebook-gruppe og på Instagram og endnu flere gåsehudsfremkaldende lytterberetninger.
Ja. Yeah.
Så det er win-win, tænker vi.
Det er det i hvert fald.
Ja, og det tager 2 sekunder. Og inden vi skal snakke mere om det, så skal vi hoppe til lytterberetninger.
Ja.
Jeg tænker, der sidder nogen derude, der tænker, en er lige.
Ja.
Det har vi ventet på.
Præcis. Vil du lægge ud?
Det gør jeg.
Ja.
Hej, Danica og Nana. Jeg er helt vild med jeres podcast, og synes, det er rart at vide, at der er så mange andre, som også tror på at have oplevet det paranormale.
Ja.
Og selvom det ikke altid har været en rar oplevelse for mange af lytterne.
Mm.
Jeg har 2 beretninger, og den ene, det er min mors, og den anden har jeg selv oplevet. Ingen af vores oplevelser har været uhyggelige, men meget forunderlige og overviser os begge om, at der er mere mellem himmel og jord. Først kommer min mors beretning. Før min mor mødte min far, havde hun en mand, som hun var sammen med i 12 år. Jeg tror på, at han var min mors livs kærlighed, og jeg kan se et glimt af lykke i hendes øjne, når hun taler om ham. Desværre døde han af kræft en måned efter, de blev gift. Min mor har fortalt mig, at hun i årene efter hans død altid har følt en form for tilstedeværelse fra ham. Min mor flyttede ind til hovedstaden og startede på et nyt arbejde som pædagogmedhjælper i en børnehave. Hun havde nu arbejdet i børnehaven i 2 år og boede blot 800 meter væk fra sin arbejdsplads. Det var en hver anden morgen, da hun skulle møde for arbejde. Hun gik den forholdsvis simple rute med kun et enkelt lyskryds, som hun skulle krydse over. Hun så, der var grønt, og hun begyndte at gå, men i det hun skulle til at træde ud på fodgængerovergangen, så mærkede hun en hånd på sin skulder. Hånden hævde hende tilbage mod fortorvet og fik bremset hendes hastighed med maksimalt 5 sekunder. Få sekunder efter kom der en lastbil bragende over for rødt. Hun kiggede sig forvirret og skræmt omkring og så til sin store overraskelse, at der ikke var nogen mennesker i nærheden af hende. Min mor var overbevist om, at det var hendes afdøde mand, som lagde hånden på hendes skulder. Vi ved til dags dato ikke med sikkerhed, hvad eller hvem, der reddede hendes liv, men en ting er sikkert. Havde den hånd ikke holdt hende tilbage, så ville hun være blevet dræbt af den lastbil. Og så min egen beretning. Jeg har egentlig aldrig sådan været troende, og selv da jeg var helt lille, synes jeg, det var fjollet, at vi skulle bede bordbøn, før vi spiste, da vi gik til spejder. Jeg har også gået til spejder og skulle igennem alt det der kirkespejder.
Okay, ja.
Jeg bor på Frederiksberg i et lejlighedskompleks lige over for en kirkegård. Min veninde, hun bor i samme lejlighedskompleks. Det er en genvej at gå igennem kirkegården. Så har vi tit bare gået den vej, uden der er sket noget som helst, selvom det godt kunne være lidt skræmmende. Det var en novemberaften tilbage i 2015, og vi havde begge været ude at gå en tur og valgt at skyde genvej gennem kirkegården. Lige pludselig fik jeg en fornemmelse om, at jeg skulle kigge op. Og til min store overraskelse var det ikke bare stjerner, der var oppe i luften. 5 meter længere hen ad stien og maks 7 meter oppe i luften, der svævede fløj der 10-15 kugler rundt deroppe. De havde ikke en fast form, men bestod af tågerøg, der hver især formede sig til en cirkel. De var halvgennemsigtige, så man kunne stadigvæk se den mørke himmel i baggrunden. De lyste dog lidt op, så de var ikke til at undgå. Og hvis I har svært at forestille jer, hvordan det så ud, så forestiller jeg det lys, der kom ud fra en projektor. Da jeg først så den, tænkte jeg med det samme. Fuck mig, jeg må have blevet skizofren. Jeg prikkede min veninde på skulderen og sagde, prøv lige at kigge op. Kan du også se det der? Og det kunne hun, og hun spurgte, hvad det var. Men jeg vidste jo heller ikke, men min hjerne prøvede at rationalisere det og svarede hende, måske er det en projektor eller et hologram, og vi kiggede efter lyskilder, men der var ingenting, kun de lysende kugler. Desuden svævede de rundt i luften frit og uvilkårligt, og nogle af dem virkede endda til at lege en form for fangeleg. Min veninde syntes, det var ret uhyggeligt, men lige så stærk min fornemmelse om at se op var, lige så stærk en fornemmelse af absolut fred fik jeg, da jeg så den og gik under den. Det var sådan en fredfyldt følelse, jeg aldrig har oplevet før, og ærligt talt tvivler jeg på, at jeg kommer til at mærke den igen i dette jordiske liv. Det virkede som en følelse, der ikke hørte til blandt de levende. Vi stoppede på intet tidspunkt op under hele seancen, og selvom jeg overvejede at tage et billede som bevis, var der noget i mig, som sagde, at jeg skulle lade være. At det ville provokere den, og jeg havde på ingen måde lyst til at spolere den her fred, som de svævede i. Jeg vidste for den dag, at det var ånder, vi havde set. Men min hjerne prøvede fortsat at rationalisere hændelsen, så jeg spurgte efterfølgende alle mine gymnasielærer og venner, men ingen har kunne give mig en videnskabelig forklaring på, hvad det var. En ting er sikkert. Denne begivenhed har ændret mit syn på verden og min tro. Om der er en eller flere guder, eller om det overhovedet kan kaldes for guder, det ved jeg ikke, og faktisk er jeg også ligeglad. Men jeg ved, at hvis denne følelse af fred venter i efterlivet, så frygter jeg ikke døden nær så meget. Og forresten vil jeg også lige anbefale en bog, som omhandler et studie af nærdødsoplevelser. Den er læsenem og mega spændende. Den passer særligt godt til jeres afsnit 4 og beskriver mange af de samme ting. Den hedder Efterlivet og er skrevet af Jeffrey Long. God dag til jer. Med venlig hilsen Amanda.
Fedt med et lille tip også til en god bog.
Det var lige ekstra godshedstip.
Ja, dejligt.
To vilde, enormt vilde og på en eller anden måde livsbekræftende beretninger.
Ja, og som, altså, det passer rigtig godt, tænker jeg også, med den samtale, vi havde med Janni, der fortæller det der med, at man har sine hjælpere med sig, at det var en eller anden form for skytsengel eller hjælper, der lige passede på moren der, så hun ikke blev kørt over.
Ja.
Ja.
Det er jeg enig i, det tror jeg også. Altså, at man har kunne føle, at man er blevet hævet tilbage, og tænke, hov, hvad sker der, hvad var det?
Ja.
Og så bagefter, hvor det går op for en, at man er få sekunder for at blive kørt ned af en lastbil, der bare kommer med høj fart.
Ja, det må være en vild følelse.
Ja, det må være sådan en ud-af-kroppen-følelse, hvor man tænker, hvad skete der lige her?
Ja, det må det virkelig være.
Ja. Og så gad jeg godt at have oplevet de der
lysende
kugler på kirkegården på Frederiksberg, og bare sådan opleve den der følelse af, at det var ikke noget dårligt. Altså, det var faktisk enormt fredfyldt og rart, og noget, man ikke havde lyst til at skulle stoppe igen.
Det lyder virkelig dejligt.
Mm. Jeg tænker, det er ikke noget, ret mange mennesker kommer til at opleve deres liv, så den skal du, Amanda, den oplevelse bare være, og din veninde selvfølgelig, være helt vildt glad for, at I har haft.
Ja.
Og værne om, og måske også være rart at vide, at det ikke er farligt at dø. Altså,
præcis.
Der kan faktisk godt vente noget fredfyldt og noget rart på den anden side.
Ja.
Så det var en god en at starte med.
Ja, det var en rigtig god en at starte
med. Meget lysbekræftende. Så tak.
Ja, tak for det. Jeg har også en fra Camilla, som skriver, kære gåsehud, tak for en super god og uhyggelig podcast. Jeg hedder Camilla, jeg er 30 år, og jeg er klaverjant og medium. Og det betyder, at jeg har god kontakt til den åndelige verden, og jeg ofte ser og mærker ånder for beskeder derfra. For det meste ser jeg ting i billeder fra mit indre øje, som kaldes det tredje øje. Men nogle gange sker det, at en ånd manifesterer sig for mig, og er her i den fysiske verden sammen med mig. Den første historie handler om netop dette. Jeg havde længe følt en tilstedeværelse på min søns værelse, og jeg kunne se, at min søn også blev påvirket af det. Han var 2 år og havde svært ved at sove, han havde mareridt, og han havde endda sagt, at der stod en mand bag døren. Vi havde også hørt lyde op fra loftet, der lød som en form for banken. Lemmen til loftet var på min søns værelse ovenover døren, altså der, hvor han havde set en mand stå. En dag fik jeg et syn. Jeg så min søn og en voksen mand gå hånd i hånd. De gik mod det klareste lys, og jeg forstod, at denne mand var ånden på værelset. Han ville have min søn med over på den anden side. Jeg gik straks ind på værelset, stillede mig bag døren, hvor min søn havde set ham, og tunede ind på ham. Jeg så nu, at manden havde våget over min søn, når han sov. Han passede på ham. Men han troede også, at det var hans egen søn. Jeg talte til ånden og forklarede ham, at det ikke var hans søn, men at det var min søn, og at han ikke måtte få ham med ind i lyset. Jeg sagde også til ham, at han selv skulle gå ind i lyset, og at hans egen søn ville komme til ham på den anden side, når tiden var til det. Der blev stille et øjeblik, og jeg følte pludselig en trykken for brystet og fik svært ved at trække vejret. Jeg vendte mig mod væggen og lagde hånden på. Lemmen til loftet var lige over mig, og da jeg kiggede op på den, så jeg, hvad der var sket med manden. Han faldt direkte ned i hovedet på mig og hang ved siden af mig. Han havde hængt sig lige der, hvor jeg stod.
Fuck.
Ja. At dømme ud fra hans tøj var han for nyere tid og var en form for håndværker. Og jeg blev selvfølgelig rigtig forskrækket, men jeg blev stående og nærmest misset, at han skulle gå ind i lyset. Jeg kiggede ud i værelset og så, at min søns uro var begyndt at dreje rundt. Det fortsatte i et par minutter, og så blev der helt stille. Jeg følte noget, der lettede fra mit bryst, og jeg kunne trække vejret frit igen. Siden da har vi ikke mærket noget til ham. Min anden historie omhandler night terrors. Jeg ser ofte mørke skyggelser i vores soveværelse, når jeg er i stadiet mellem vågen og sovende tilstand. Jeg er ikke paralyseret, og de forsvinder efter nogle sekunder. Jeg har dog oplevet en enkelt gang, at en skikkelse ikke forsvandt. Jeg så en kvinde med langt sort hår oppe i loftet, lidt ligesom i The Grudge.
Ja.
Hendes hår var spredt ud på loftet og bevægede sig, som om hun var under vand. Hun skreg på en helt dyrisk måde og farede ned i hovedet på mig, hvorefter jeg skreg og sprang ud af sengen. Da jeg vendte mig om, var hun væk. Ej, det lyder virkelig klamt.
Ja, det
lyder virkelig
klamt.
Altså. Ja. Vi har desuden et værre mylder af mørke skikkelser i gangen uden vores soveværs. Vi sover med døren åben, så vi kan høre vores søn, og hver nat er der de her skygger, der går frem og tilbage. De gør ikke noget, men de kan godt være lidt skræmmende.
Mm.
Yes. Til sidst har jeg en sød lille historie. Efter min bedstemor døde, har jeg talt med hende jævnligt. Jeg startede med at tale ud i rummet og håbede, hun kunne høre mig. En dag, da jeg fortalte hende, at jeg var ked af det, mærkede jeg en hånd på min venstre skulder. Det var min bedstemors. Det fyldte mig med ro og kærlighed, og jeg følte mig tryg og passet på. En anden klaverjant har set min bedstemor stå bag mig, men jeg ser og mærker kun hendes hånd. Den kommer i situationer, hvor jeg har ekstra brug for støtte eller trøst. Så selvom min elskede bedstemor ikke er med os her i den fysiske verden længere, så er hun stadig hos mig som en slags skytsengel, og det synes jeg bare er rigtig dejligt. KH Camilla.
Det bekræfter jo alt, hvad Janni sagde, det der med, at man havde den ved siden af, om man kunne nærmest mærke, at de kom, når man havde brug for den.
Præcis.
Ligesom sådan trådt frem, og nå, du er altid lige der.
Ja.
Ved mine skuldre, ikke?
Jo, det er virkelig dejligt.
Ja, og meget interessant. Altså,
ja.
Det er ligesom, det bekræfter bare mig mere i troen på hvordan det fungerer.
Eller ja.
Hvad der sker.
Nemlig. Ja, jeg fik også sådan en følelse i forhold til ham manden inde på søndens værelse, at han havde rigtig meget brug for at vise nogen, hvad det egentlig var, der var sket med ham. Sådan.
Ja.
Så
Jeg ville næsten ønske, at man havde taget et billede af os.
Ja. Hvis
du læste den der beretning op. Ja. Vildt store øjne. Sådan. Så faldt han ned i hovedet på mig.
Ja.
Altså, det var da voldsomt. Jeg ved godt, at hun ja. Kan tune ind, og det er det, hun ligesom... Hun har den ja. Evne, men stadigvæk. Altså, det er da en voldsom oplevelse. At ja. Bare se ham dumt ned fra loftet og ligesom gennemleve hans sidste sekunder.
Præcis, det må være virkelig forfærdeligt også. Altså, ja. Bare det der, som hun ikke nævner med, sådan, det er jo det, der får folk til at gøre så forfærdelig en ting. Altså, det må jo kunne mærkes også, al den der smerte, de har i sig.
100% det er også det, at hendes store søn har kunne mærke. At
ja.
Det er jo ikke, fordi han var ond, men han har jo kunne mærke, at det ikke var rart,
ja.
Det der var sket herinde, eller at manden var fanget. Det kan være, at han også har set ham skulle altså, gennemleve det der øjeblik igen, ikke?
Ja, ja.
Uden han har ligesom kunne kommunikere det ordentligt, fordi
ja.
De ikke kan sige så meget.
Ja.
Når man lige er blevet to, men
præcis.
Ej, sikke en oplevelse.
Ja, puha.
Skal vi slutte af med den sidste?
Ja, lad os gøre det.
Ja, den er lidt kortere, men enormt uhyggelig på en eller anden måde. kære piger, tak for en skøn podcast. Jeg har slubret den i mig og nyder i den grad, at der er kommet mere struktur og bedre lyd på.
Fedt.
Ja. Jeg har pjattet med jeres lytterfortællinger, og jeg må indrømme, at jeg også har oplevet mange uforklarlige ting. Men ofte ved man ikke, hvor man skal starte, så jeg står der bagfra, faktisk fra natten til i dag.
Hmm?
Det er jo så lidt tid siden, ikke? Ja. Fordi vi er lige lidt bagud med den. Min søn på 12 år blev mandag eftermiddag syg med opkast og ondt i maven. Eftermiddagen gik med at passe på ham og være ekstra vaks og vågen i forhold til hans ve og vel. Aften går, og det bliver puttetid. Alt går fint, lige indtil han begynder at kalde mor midt om natten. Faktisk reagerede jeg først ikke rigtigt, da jeg valgte at blive i sengen og lytte igen, og efterfølgende sagde han, jeg har ondt i maven. Denne kommentar var dog ikke hans stemme overhovedet. Det gav et gys i mig, og jeg valgte at blive i sengen og ignorere det, for jeg kunne ikke høre min søns dyne bevæge sig, og det gør den altid. Hvad, hvem pokker det var, det ved jeg ikke, men det var ikke min søn. Oplevelsen sidder i kroppen i dag, men jeg vil simpelthen ikke reagere, for jeg tænkte, det vil sende et godt og stærkt signal afsted. But what do I know?
Mm.
En fortælling for mig til jer.
Ja, men det synes jeg lyder som en god strategi. Altså, bare lukke ned for det, og så håbe på, at...
For det første vil jeg ved jo ikke, hvordan stemmen har været, men man er jo bare ikke i tvivl om, når det er en anden stemme end ens eget barn. Og jeg forestiller mig sådan, det ved jeg ikke. Jeg har ondt i maven.
Eller ja.
virkelig mørk og sådan dyrisk eller... Ikke så rar stemme, uden at vide det. Det var det i mit hoved, så kører det lidt op.
Ja, ja, samme her.
Ej, det forstår jeg godt, at man tænker, ja, der går jeg ikke ind. Ej, det er så hyggeligt, at der er ånder, der ligesom kan udgive sig for hver andre. Det har man hørt om før.
Det er klamt.
Ja.
Ja.
Kom lige herop. Ej, den var god at slutte af på.
Det var den helt sikkert.
Så, og glæder jeg til næste afsnit, for så er det jo rene lytterberetninger.
Ja, yeah, og hvis I har noget, I har oplevet, eller kender nogen, der har oplevet et eller andet, og I gerne vil fortælle om det, så skriv endelig til os. Og I er velkommen til at skrive til os på Instagram og Facebook, men hvis I er sikre på, at vi på et eller andet tidspunkt får den læst op, og vil hjælpe os lidt, fordi vi får så mange beskeder af alle de andre steder, så vil det være super fedt, hvis I sender den direkte til vores e-mail, som er gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to A'er.
Mm. Og det kan være dig selv, eller det kan være en, du har blevet fortalt.
Ja.
Det er, hvad end du har, så send det til os. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert her.
Præcis.
Og så synes jeg, at vi skal slutte af med ugens gåsehudstip.
Yeah.
Ja, vil du lige ved?
Det vil jeg gerne.
Ja,
ja, fordi at jeg er begyndt på en ny serie på HBO, som jeg gerne vil anbefale. Den hedder Folklore, og er en serie i 6 afsnit, som varer cirka en times tid hver. Og hvert afsnit udspiller sig i et forskelligt land i Asien. Det er blandt andet Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Singapore og Thailand. Og hver af de her afsnit er baseret på en moderne genfortælling af det pågældende lands ældgamle myter og fortællinger om overnaturlige skabninger og okulte hændelser. Og jeg er ikke nået særlig langt endnu, men jeg vil bare sige så meget som, at i hvert fald første afsnit er dødehyggeligt.
Er det rigtigt?
Ja.
Fortæl mig, det ikke er Thailand, den starter med.
Jeg ved faktisk ikke, hvad land det er, den starter okay. med. Fordi at, jeg fattede ikke helt, at det Nej. Var forskellige asiatiske lande. Så jeg tænkte egentlig bare, at det var Japan. Jeg tror, det er Japan okay. eller Korea, ja.
At vi rejser til Thailand på lørdag. Så jeg tænker, det er ikke en super idé at lige se sådan et afsnit
Nej.
Inden.
Nej, jeg tror bare, du skal gemme den, til du kommer hjem igen.
Ja. Ja. Ej, den lyder da mega god.
Den var vildt god, ja.
Men er det lavet sådan dokumentaragtigt, eller er det med skuespillere, eller hvordan er det lavet?
Det er med skuespillere, okay. altså sådan rigtig filmisk. Altså det er fuldstændig ligesom at se alle de der gode asiatiske gyserfilm, ikke?
Okay.
Og det er på originalsprog, så man skal også lige sætte tid af det. Man kan ikke bare sidde og scrolle på sin telefon samtidig med, at man ser den, fordi man skal læse undertekster, ikke?
Altså den er lavet på hvert sprog for det pågældende land?
Ja.
Okay. Nå, det skulle da gennemført.
Ja, det er det. Virkelig.
Det vil jeg virkelig glæde mig til.
Ja.
Nu vi snakker serie, og det er ikke fordi, det her er mit godshedstip, men der var en inde i Facebook-gruppen, der anbefalede den her nye serie på Netflix, som alle taler om lige nu, der hedder Marianne.
Ja.
Alle taler om, hvor uhyggelig den er.
Den jeg
tør
franske.
Ikke se, ja, ja, jeg tør ikke engang se den, bare for de stillbilleder, jeg har set for serien, og ja. Hvor folk fortæller om den, hvor... Ja, jeg kan ikke engang fortælle, hvad den handler om, udover det eller andet med en kvinde, der flytter ud i et hus, og hun får fat. Den er også ja. Lavet på sådan en anderledes måde, hvor man ligesom følger nogle kapitler og sådan noget i en bog.
Ja.
Jeg ved ikke ret meget om den, men der er mange, der taler godt om den, så det kunne være, at der var nogen, der ville prøve at se den.
Ja, jeg glæder mig i hvert fald til at gå i gang med den.
Kan
ja.
Du fortælle mig, om jeg skal se den, ikke?
Ja.
ja. Og det, jeg vil anbefale den her uge, det er en ghost-tur, som vi to skal på, sammen med Janne, ja. Som var med i det der ghosted special-afsnit sidst.
Ja.
Og det skal vi nu på fredag kl. 8, men... Det her afsnit udkommer jo først tirsdagen, efter vi har været afsted.
Ja.
Så jeg kan ikke sige så meget endnu, men det jeg kan sige, det er, at de her ghost tours, de er der hver anden fredag kl. 8
ja.
I København. Og vi glæder os selvfølgelig til at fortælle om den på den anden side, også fordi vi jo rigtig gerne selv måske vil begynde at holde nogle tours.
Præcis.
Hvordan og hvorledes, det ved vi ikke endnu, om det overhovedet bliver til noget, men ja. nu skal vi ligesom ud og research, og hvordan fungerer det, og,
ja.
og prøve en masse ting af.
Præcis.
Så det kunne egentlig have været rigtig godt, hvis vi havde sagt det her i god nok tid. Det kan vi jo gøre i Facebook-gruppen, sådan at man kunne sige, hvis der er andre, der lige
der godt kunne tænke sig at komme med, ja.
Ja, nu på fredag, eller som så var i fredags. Ja. Så, så dukker man bare op, og så mobile-pærer man der, af hvad jeg kunne forstå.
Ja.
Tænker, det er en meget fed måde at bruge en fredag aften, og det er jo mørkt på det tidspunkt nu.
Præcis, ja.
Så vi skal rundt i mørke gader.
Det bliver spændende.
Måske i regn, hvem ved.
Ja, jeg glæder mig helt vildt.
Så, ja. Og det var det. Ja. Så fik vi taget en snak om colleges og er klar til oktober måned og Halloween. Og
yay, spooky season.
Spooky season.
Ja.
For os, vi kan også bare gøre det hele efteråret og vinteren.
Ja.
I halvt år.
ja.
og vi lyttes ved. Pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.